Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, savaitė prasidėjo nelabai maloniai visai Lietuvai, prasidėjo galimos pedofilijos skandalu. Jūs šitą temą irgi pasisakėte ir iš tikrųjų jums atrodo, kad yra ginančių kažkaip pedofiliją? Ar taip reikėtų suprasti?
Ne, aš norėjau pasakyti, kad pas mus jau įprasta, kada politikai vienai per kitaip skamba tokiose istorijose, pradedama šnekėti apie tai, kad galbūt jie nekalti, galbūt jie apšmeišti, galbūt dar kažkas tai, bet nei žodžio apie aukas. Ir tai jau nebe pirmą sykį, kada šnekama ne apie tai, kaip kad nukentėjo žmonės, bet kokiu atveju, ar kaip ten besibaigtų byla, bet didžiausias skausmas yra būtent tų žmonių, kurie nukentėjo. Ir ar galimai nukentėjo šitą vietą, reikėtų sakyti, bet šitą prasme mes turim jau ne vieną istoriją ir Majausko, ir šitą dabar istoriją, kada daug šnekama apie politiką, kuris vienai per kitaip kaltinamas, bet nešnekama apie tai, kad vis dėlto reikia rūpintis aukomis ir pasirodo straipsniai vienas kitas, kada yra pradėta šnekėti apie tai, kad čia tik aisbergo viršūnė, kad daugelis žmonių netidrįsta kreiptis į teisėsaugą ir taip toliau, nes paprasčiausiai spaudimas, kuris daromas aukoms, jų šeimoms yra toks didelis, kad jie laikyti gali tik tai retais atvejais ir paprasčiausiai mes tikrai vaizdą nematome ir skaitom, nu, ta prasme, dabar daug apie tai šnekama, daug apie tai rašoma, tai
nes aš labai nustebau, Ramūnai, jums užkliuvo Linas Lušnys šito istorijoje, tai žmogus, kuris buvo ilgą laiką vaikų psichiatras, tikrai labai gerai išmanantis vaikų problemas, pats 6 vaikų tėvas ir jis jums užkliuvo tarsi nejautrus žmogus, kuris čia maždaug vos negina, reiškia, arba bando išteisinti, sakykime, na, savo kolegą. Keistai truputėlį atrodo tas.
Ne, aš skaičiau publikaciją, tikriausiai ir jūs skaitėte apie tai, kada jis dirbo, aš anksčiau darbovietį ir buvo ta situacija, kada buvo slepiami tam tikri faktai apie pedofiliją to įstaigoje, kurioje jisai dirbo. Ir ten bandoma buvo teisintis būtent tuo, kad nu, neaišku, kiek čia tie vaikai sako tiesą ir taip toliau. Čia dabar vėl ta pati situacija, Lušnys pradėjo abejoti, ar tie žmonės, kurie davė parodymus, tie vaikai, ar juos saugia, aš nežinau, nieko apie tai mes nežinom, bet ir neturim žinoti, aišku, čia teisėsaugos darbas, bet vėlgi buvo naratyvas toks, kad galbūt čia galėjo būti ir šmeištas, galbūt nereiktų dabar pradėti smerkti žmogaus, kuriam pareikšti kaltinimai. Aš manau, kad visiškai neteisingas šitoje vietoje naratyvas, nes būtent jisai, kaip žmogus, kuris psichiatras ir kuris susidūrė su tokiais dalykais, turėtų suprasti, kad tas naratyvas jisai iš tikrųjų atima, galbūt tokį, nu, kaip pasakyti, mažina norą žmonėms sakyti, būtent prisipažinti, atsiverti ir taip toliau, nes iš tikrųjų žmonės pradeda suprasti, kad tie, kurie turi galę, kurie turi valdžią, kurie turi poziciją, kurie gali samdyti gerus advokatus, kurie gali veikti, spaučiant, netgi papirkti gali. Tai šitai situacijai, aišku, kad, nu, va, tas naratyvas toks man pasirodė labai neteisingas žmogaus psichiatro. Nes jeigu jūs paklausytumėte Verygos...
Man atrodo, kad jis kaip tik labai buvo susirūpinęs to, kad iš tikrųjų daug bylų baigėsi niekuo kartais, į kurios prasideda ir kad vis dėlto iš tikrųjų čia reikėtų tikrai dėmesį į tai, kad na...
Mes atrodo, skaitėm tą patį straipsnį, bet perskaitėm truputį kitaip. Nes būtent ten buvo parašyta apie tai, kad prasideda, baigėsi nekaip ir taip toliau. Būtent į tai, kad nereikia smerkti, jo naratyvas buvo, nereikia smerkti iš anksto arba iš karto žmogaus, kuris yra apkaltintas. O čia naratyvas turėjo būti, man atrodo, apie tai, kad turi teisės aukai išsiaiškinti, reikia pirmiausiai galvoti apie auką. O jūs neteisingai, man atrodo, perskaitėt, jeigu jūs perskaitėt, kad jis išneikėjo daug kas.
Kalbėjausi su konkrečiai su žmonė, man nereikia skaityti, aš galiu paskambinti taip. Ir paklausti, ką žmonės mano ir vienai par kitaip. Tai todėl per šitą istoriją aš tikrai su daug ko kalbėjausi, negirdėjau nei vieno, kuris teisintų pedofilą, o jeigu pačią pedofiliją kaip dalyką arba patį šitą atvejį, tai čia turbūt sveiko protų žmogus nei vienas, čia nepultų nei teisinti, nei aiškinti, bet tai, kad daug problemų yra sprendžiant šitas bylas, tai yra taip, ir todėl visi stengiasi sakyti, kad palaukime teismo, pažiūrėkime, kas čia bus, ir jūs neteisus sakydamas, kad apie vaikus niekas nekalbėjo, labai daug apie vaikus buvo problemas svarstyta vaikų ir vaiko teisų apsaugos kontrolierė, kas tik tai nekalbėjo apie vaikus per šią savaitę.
Be abejonių, tie žmonės, kurie atsakingi už tai, aš nesu absoliutinu, aš tik šnekuoju apie tai, kad mes kaip istorijoje su Majausku turim situaciją, kada Majauskas netgi puolė aukas, paduodamas į prokuratūrą ir visą kitą, ir tas buvo užtildyta, pasibaigė taip, kaip niekaip, kitaip sakant, o aš galiu pasakyti, kad dūmų be ugnies nebūna, ir šitai situacijai, be abejonių, politikas elgėsi visiškai neprimtinai, bet šita situacija, kaltinamasis šiuo atveju pedofilija, jisai akivaizdžiai melavo, kad jis nežinojo. Tos kelionės, kurios buvo suplankos Seime į Indiją ir taip toliau, jos rodo, kad jisai tiesiog desperatiškai traukėsi Seimą, nes matyt, kad politiškai buvo galvojama, kaip išsukti partiją nuo tos dėmes, kurie atsiras. Bet vėlgi, čia dabar nesusijęs su vaikais, ką aš pasakiau, bet susijęs su situacija, kada partija pati, partijos žmonės, man taip atrodo, akivaizdu iš tų faktų, kurie yra aplink šitą istoriją, kad rūpinasi savo įvaizdžiu, savo situaciją, nes tai, kad būtų Seime nagrinėjimas, nepasitikėjimas yra atimti mandatą, būtų iškelti, tai būtų iš tikrųjų galimybė politikams grįžti prie tų klausimų, galbūt žiūrėti įstatymus, ką dar reikia tobulinti tuo klausimu, dabar tiesiog žmogus išėjo, tai nebe mūsų problema.
O kaip jūs, Ramūnai, elgtumėtės, jeigu pas jūs partijoje būtų kas nors panašaus, pavyzdžiui, nutikęs, sakykime, šitoje situacijoje? Ką jūs darytumėte?
Nu, pirmiausiai, klausimas yra sukti žmogų tokiu būdu, kad neprisimti atsakomybės pasakyti, kad dabar tai nebe mūsų reikalas, jis nebe Seimo narys, tai man atrodo, nėra labai sąžininga. Kita vertus, jeigu tai būtų mūsų atveju, jeigu tai būtų mūsų frakcija, jeigu aš būčiau žmogus, kuris pakviečiau tą žmogų į frakciją ir taip toliau, aš nežinau, aš manau, kad atsistatydinčiau tiesiog. Tai tiesiog, paprasčiausiai, jeigu aš prisimiau atsakomybę pasikviesdamas tokį žmogų, tai yra, man ramiau yra, nes aš iš tikrųjų rūpinosi, galvoju apie tai, kad rūpinosi, domiuosi žmonių istoriją, žmonių kažkaip tai mąstymu ir taip toliau, nežinau, kaip tai išreikšti plačiau, bet aš visai, kad prisimdavau atsakomybę už tai, kas vykdavo ir paprasčiausiai, jeigu aš būdavau tikras, kad žmogus reiškia nekaltas vienu ar kitu atveju, aš pasakydavau taip, aš manau, jis nekaltas.
Jūs sakote, atsistatydintumėt dėl tokio dalyko, kuris čia dabar įvyko, ta prasme, jūs pats tą tikrai darytumėt?
Aš manau taip.
Dėl žmogaus, kuris net ne partijos narys?
Aš manau taip, nes jisai Seimo narys, jisai pakviestas į frakciją, jisai dirbo frakcijoje, ta prasme, jisai, bet kokiu atveju čia įvykis, kuris nėra eilinis, reiškia, galų gale, ta prasme, jeigu aš pasirodyčiau kažkada, tai paaiškėtų, kad taip nėra, kaip buvo šnekama ir taip toliau, tada vėlgi partija darytų kažkokią savo išvadas ir taip toliau, bet šitai situacijai...
Čia tik tai šitą istoriją jų verta jūsų atsistatydinimo būtų, ta prasme, pedofilijos skandalas ar dar kažkokios yra, nes aš nepamenu daugiau atsistatydinimo jūsų, tiesą sakant, nes visko būtent.
Mano, jūs neprisimėjo dėl to, kad galbūt tai buvo labai senai, turiu meni, kada vienas iki aš pasipadėjau pareiškimą po vienų rinkimų rezultatų, čia buvo 2009 metais. Reiškia, kada mes nepraėjom, tada senai jau, 2000 metais.
Ir aš turiu, kai valdžioj buvot labai rimtai čia praeitą kadenciją, tai ne, apie tuos dalykus.
Nes... Apie, ten tokių istorijų nebuvo, dėja.
Tai nebuvo, bet aš tik tai bandau išsiaiškinti atsistatydinimo ribas, nes jūs sakote, pedofilio skandalas būtų tas, dėl kurio aš atsistatydinčiau, o taip. Dar kas būtų, dėl ko atsistatydinčiau, nes tikrai įdomu sužinoti, kaip politikas...
Rinkimų rezultatai. kurie ir netenkina partijos ir taip toliau, kurie nuvilia, sakykime, rinkėjus ir visą kitą, ta prasme, žmogus turi prisimti. Ta prasme, tam tikrą įsipareigojimą, sakykime, būtų nepatek į Seimą 2020 metais, sakykime. Tai akivaizdu, kad be bejonių partijos pirmininkas turi prisimti atsakomybę ir jis atsistatydina. Bet čia jau yra politinės priežastys, o moralinės priežastys, aš manau, kad pedofilijos skandalas yra moralinė priežastis ir pakankamai didelė priežastis. Kita vertus, jeigu paaiškėtų, kad žmogus, pavyzdžiui, žudikas maniakas, daleiskime, taip, tai be bejonių tai tas pats moralinė prasme, kad žmonės prisijėmė, pakvietė ir taip toliau, nesugebėjo išvelgti ir suprasti ir po to dar 2 metus dirbti šalia, jeigu paaiškėtų, kad aš žmogus toks. Bet mes čia dabar šnekam daugiau apie tokius dalykus, kurie galimai, bet čia va, turim konkreto atvejį, tai yra pedofilijos skandalas ir jisai yra susijęs su aukomis, kurie nepilnamečiai, ta prasme ir taip toliau, tai štai vietoj manau, kad...
O verdikto palaukti teismo nebūtų protingas, sakykime, ir tada kažkur...
O verdikto gali laukti, jūs pats suprantat, kad verdikto gali laukti metus ir daugiau, ir tikriausiai to verdikto ir reiks laukti tokį laikotarpį. O paprasčiausiai ta dėmė, kuri krenta ant partijos, ant tų žmonių, kurie priėmė sprendimus, kurie pakvietė šitą žmogų, tai, bet aš tik grįšiu galbūt prie to, kad visa tai nėra visai man netikėta. Nes matant tai, ką jie darė, matant tai, kad labai rimtai svarstė valdantys daugumą klausimą, kad nepilnamečiai galėtų keisti lytį, narkotikų klausimai ir visa kita, ta prasme, matosi, kad jei tos dalykus žiūri truputį kitaip negu normalus Lietuvos pilietis, sveiko proto žmogus. Tai sveiko proto žmogus neateis į Seimą su pasiūlymu 14 metų vaikui keisti lytį, kad jis gali priimti sprendimą pasikeisti lytį. Nu, o šitie žmonės, jie iki tiek išprotėja, kad jie iš tikrųjų mano, kad tai yra normalu. Man tai nėra normalu, aš manau, daugelį Lietuvos gyventojų, kai pasakai apie tai, kad tai buvo įstatymo projektas, tai nėra jokai, nu, neatrodo normalu.
Tai... Nu, gerai, žodžiu, aišku, čia dabar šitoj visoj maišaliniai labai sunku atskirti politiką nuo vertinimų, nuo teisės dalykų ir iš tikrųjų galbūt jau to viešumo dabar reikia kuo mažiau, nes vaikams tai ypatingai nieko gero yra, kurie šitoje byloje dalyvauja ir apskritai. Matyt, reikia susilaikyti nuo politikavimo ten, kur jo nereikia galbūt. Tai čia matyt visiems, ypač politikams.
Gerai,
kiti dalykai. Seimo opozicija vienėsi siekia išsiaiškinti galimai neskaidrius valdančių interesus Taivano paramos kirstime. Jums čia kas nors kyla, kokiu klausimu, ar jūs prisijungsite prie tos iniciatyvos?
Be abejo, prisijungsim, nes iš tikrųjų, mes žinom tą istoriją ir jūs puikiai žinot, kad buvo pasakojama, kad Kinijos praradimai bus kompensuojami Taivanio parama investicijomis, buvo šnekama apie 100 milijonų eurų, dabar šnekama apie 14 milijonų eurų, jeigu nesuklysiu. Ir iš karto paaiškėja, kad tie žmonės, kurie tą paramą, tos paramos gali sulaukti, galimai sulauks, reiškia, tas jau yra pranešta, tai jie yra susiję su partija valdančiaja ir jie yra skyrę. Abiejom, man atrodo, partijom beskiria paramą joms, finansinę paramą ir tai yra tiesiog skandalas, nes iš tikrųjų aš iš pradžių netgi džiaugiausi skaitydamas apie tai, kad vat, nu, kažkam tai sekasi, kažkas tai padarys, gaus papildomas investicijas, papildomas darbo vietos ir visą kitą, po to supranti, kad visa tai nėra konkurencijos pasiekmė, o yra tiesiog švogerizmo, kuris Lietuvoje paplitęs pasiekmė reiškia, kada... Jeigu tu esi draugas, bičiulis, tai va, tau yra prieinama, o jeigu tu esi tiesiog gabus verslininkas, ir taip, bet nesi tos grupuotės, reiškia narys, arba ten, sakym, rėmėjas, tai tau tai nėra nepriimtina. Tai šitai iškreipia visą konkurencijos prasme ir tai yra iš tikrųjų labai aiškiai korupcinis veiksmas.
O negali būti sutapimų kokių nors dėl to, kad na, nebūtinai aukštosiam, Taivano parama yra aukštosios technologijos iš esmės ir vienaip jūs, ar kitaip tų įmonių turbūt Lietuvoje nėra tik daug. Ir man, ar čia jūs laikote, kad buvo neskaidrus kažkoks konkursas ar kas, kaip čia? Vat,
jo, konkurso tiesiog nebuvo. Jūs kur nors girdėjote apie konkursą, jūs kur nors buvo skeltas, kas nors, aš šiek tiek seku ir verslo žinias ir taip toliau, ir viešą erdvę, niekur apie tai nebuvo šnekama. Tai pirmas rodiklis, nes jeigu iš tikrųjų yra šnekama apie galimas investicijas, tada taip, skelbkim konkursą, pakvieskim verslininkus, pasakykim kokie, nes daug įmonių dirba šitą sferą. Tikrai ne viena, ne dvi ir ne trys. Kita vertus, žiūrint į visus kitus veiksmus, jeigu žiūrim į, nu, aš pats esu ir verslininkas, ir aš galiu teikti, kad dabartinė valdžia jį atsirinkinėja, nes akivaizdžiai matosi kitose sferose, kurios nėra vat, investicijos, o saimai energetika ir tačiau vėlgi nesuprantami veiksmai. Viena šneka, kad reikia pigios elektros energijos, žmonės investuoja, žmonės daro projektus, kreipiasi į Litgridą prisijungti ir atsakymai ateina tokie, kad nėra kaip. O po to paaiškėja, kad po tavo kreipimosi, po kelių dienų atidavė kažkam tai kitam tą galingumą ir taip toliau. Ir dabar vat, mes, mūsų, pavyzdžiui, iš mūsų verslo eina į teismus ieškinį, dėl to, kad mes nesuprantam, kas vyksta. Ir kodėl laimi tie, kurie vėliau kreipiasi ir visa kita. Ir kas čia per tokie dalykai. Ir tokie atveju, aš žinau, kad tai ne tik tai mūsų atvejas, tai labai daug tokių atvejų ir vėlgi įtarimas kyla, kad yra švogerizmas, tai yra tai tie, kurie geri, tie, kurie malonus, tie, kurie atneša, nu, kabutėse, ir taip toliau matyti laimį. Tai šitai vietai reikia tai užbaigti ir, aišku, verslą aš kviečiu kreiptis į teismus ir kovoti už savo teisė paprasčiausiai realiuose konkurencinėse sąlygose gauti valstybės, reiškia, sakym, prisijungimą į elektros tinklus ir taip toliau. Nes jeigu mes leisime vykti tam, kas dabar vyksta, tokiu atveju mes visiškai viską iškreipsime. Ir kai jie prioritetą deda dabar vėjui jūroje, vėlgi, žinot, savykinas ir gamybos, ir taip toliau supranti, kad tai korupcinis projektas, man tai patrodo, aš sakau savo asmenį nuomonę, bet jis eina į pirmą poziciją, jis eina prieš visą kitą, nes šitai vietai kažkokie interesai yra valdžios ir vėlgi, ar tai bus skaidru, tai ką mes matysime, parodys, ar aš teisus ar ne. Jau bus viskas
apsiršyti. Gerai, dar kiti klausimai ir kitais klausimais, dar jeigu spėsime, kiek čia mes išnagrinėsime, čia naujasis socialinės apsaugos, socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, čia dabar siūlėmi projektai, iš esmės, na, rašoma taip, kad irgi čia rietenų atsirado dėl to, kaip spręsime mažėjančios Lietuvos problematiką, ar reikia čia imigrantų atvežti, verslas vienaip mato, ten, sakykime, žmonės kitaip, kaip jūs manote, sprendimo būdas, koksai yra?
Jeigu mes šnekam apie valstybę ir apie tautą šiuo atveju, tai, kas yra siūloma, to klausimo visiškai nesprendžia. Tai yra, mes šnekam apie demografinę padėtį, apie gimstamų mažėjimą ir mes neieškome sprendimo per vaiko pinigų didinimą, per kažkokių tai kitų subsidijų jaunom šeimoms klausimą, per kažkokį tai būdą, kaip didinti gimstamų, mes šnekam. Taip mes dvešime, tai yra valdžia šneka apie tai. Komiteto pirmininkas šiuo atveju pranešinėja, kad jie tiesiog įsivešė migrantus. Tai žinokit apie tautą, tauta mirs lygiai tuo pačiu laiku, kaip ir prognozuoja šiuo atveju demografai. Tai čia nesprendimas. Tai reiškia, mes valstybę išgelbėsim, bet tautą palaidosim. Tai jeigu tai yra sprendimas, tai tokia atveju aš nesuprantu, apie ką mes šnekame ir kam tas Seimas iš to tada yra. Nes Seimas pirmiausiai turi rūpintis valstybės ir tautos gerovę, išlikimu ir visą kitą. Tai yra mūsų konstitucijoje parašyta. Ir šitoj vietoj aš suprantu tą abejonę, tą ginčą, kuris kyla, nes iš tikrųjų valdžia, šiuo atveju darbo ir darbo komitetas, ten, reiškia, jo pirmininkas išreiškia poziciją, kuri matyti yra aprobuota pas juos, vienam ar kitam lygiai, kad mes spręsime demografijos problemas per imigrantų atsivežimą. Taip, verslui tai yra gerai. Taip, valdžiai, koks skirtumas, jiems jokių problemų, nes jiems nusispjauti, man atrodo, į žmonės. Narkotikų įteisinimas rodo, kad tas žmonių kiekis nėra aktualiausias klausimas. Tai šitai situacijai aš manau, kad tai yra...
Tai jūs prieš pasisakote į imigrantų įvežimą, ar ne?
Aš pasisakau pirmiausiai už tai, kad būtų tos priemonės, kurios galėtų padidinti gimstamumą, kurios galėtų spręsti tos išlikimo klausimą. O visa kita yra sekantis dalykai. Sekantis dalykai, kurie yra po to, jeigu mes to nepadarome, kad išsaugoti savo tautą ir nesirūpinam gimstamumo didinimu, tai tokia atveju visa kita jau yra antrailiai dalykai, kurie nėra aktualūs. Tai reiškia, ar šneikėsi apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, ar apie kažką, tai be šneikėsi, ten jie po to keičia tą temą, jūs jau girdėjo tikriausiai, jie dabar sako, mes turėjome aukštos kvalifikacijos darbuotojus omenyje, ar dar kažką taip, bet esmė yra demografinė prognozė politikams yra tam, kad suprasti, kas atsitiks su mūsų tauta. Ir jie, aiškiai, labai sako, kad mūsų tauta išmirs. Tai šitai situacijai...
Išmirs nesako taip niekas, sumažės iki 2 milijonų, bet tai...
Jūs pats supranat, kad jeigu per 20 ar 30 metų mažės beveik
milijonų... Visam pasaulio populiacijos mažėja, turbūt valstybės visos mažėja, skyrus gal juodąjį kontinentą, bet tai šiaip tai daugiau tai visų...
Atleiskit man, bet gimstamumas skatinamas yra daugelį valstybių ir Lenkija kaip pavyzdys. Viena iš valstybių, kuri yra šalia mūsų, kuri, reiškia, kuri daro viską, kad didinti gimstamumą, kad skatinti žmonės turėti daugiau vaikų ir visą kitą. Tai yra mes 16-20 metais iš jų mokėmės, iš Lenkų, ne iš juodojo žemyno, kad reikia vaiko pinigų ir taip toliau. Ta prasme, ar tai suveikia? Šiandien dienai galim pasakyti dar kol kas ne taip, kaip mes tikėjomės, bet su tokiais pinigais vaiko. Be bijonių, paskatinti gimdyti po trečią vaiką ir taip toliau yra sunku, reikės didinti. Tai šitoje situacijoje reikia spręsti, ar mes to norime, ar tai valstybė svarbu, man atrodo, tai labai svarbu. Ir jeigu žmonės jaustų, kad valstybė to rūpinasi, realiai rūpinasi, tai yra, kada mes norėjom nemokam aukštai mokslą padaryti, mums pritiko realiai pusės metų, kitų metų, ir jau būtų nemokama aukštas mokslas. Ką daro šitą valdžią? Jis daro, kad aukštas mokslas būtų pasiekiamas tik elitui. Tai šitai situacijai klausimas vėlgi, aukštas mokslas nemokamas taip pat skatina tėvus galvoti apie tai, kad jie gali turėti daugiau vaikų, nes jie galės išleisti mokslus ir visa kita. Tai yra daug faktorių, kurie mūsų nuomonė, mes tai darėm, realiai tai darėm. Ir klausimas, visą tai buvo sustabdyta, šitą valdžią visą tai užmetė, dabar ruošiasi vežti migrantus.
Gerai, dar liko čia gal porą minučių trumpai. Seime skinasi kelią naują tvarką, aukščiausiai politikai slaptai rašytus pokalbius galėtų gauti be didelio vargo. Čia toks kaip ir triukšmas nemažas kilęs yra, ką jūs manot?
Tai mes taip juokavom šito klausimu, tiesiog juokavom galbūt per ašaras, bet jeigu ta tvarka įsigaliotų nuo kitos kadencijos, galbūt jinai ir galėtų būti. Aš turėjau minį, kad vaizdas toks, kad dabar tai sugalvota tam, kad galėtų būti spaudžiami, šantažuojami ir taip toliau tie politikai, kurie valdžiai yra nemalonus, sakykime, vienai per kitaip neparankus. Tai jeigu tas įsigaliotų nuo kitos kadencijos, kada mūsų įsivaizdavimo tie, kurie dabar valdžioje nebus, tai įdomu, ar jie patys balsuotų už tai. Tai šitai situacijai tiesiog mes taip padiskutavom ir juokavom, kad valdantieji, žinodami, kad tai gali paliesti jos pačius, tikriausiai nebeturės tokio intereso. Kita vertus, politikų pasiklausimas arba iš viso, šitai yra teisėsaugos institucijų darbas. Ir teisėsauga kovodama prieš korupciją ir visokios kitokios dalykus, jinai turi teisę ir galimybę tai daryti. Ir duodamos yra teismų licencijos ir visą kitą. Jeigu mes įvesime kažkokią sistemą, kurioje visą tai nebeveikia, tai mes įvesime iš tikrųjų sistemą, kuri nieko nebeturės bendro su demokratija.
Dėkui Jums. Ramūnas Karbauskis, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.